ogledalo.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo prenosimo vam snimak sa predstavljanja knjige Srpski jezik u vrtlogu politike, koje je održano 1. aprila u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Podsjetimo, knjiga Srpski jezik u vrtlogu politike je izdanje Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, a o ovoj knjizi, čiji su autori profesor dr. Miloš Kovačević i docent dr. Mihajlo Šćepanović, osim autora govorili su profesor dr. Jelica Stojanović, docent dr. Draga Bojović i docent dr. Dušan Krcunović.
Draga braćo i sestre, večeras smo se sastali da promovišemo knjigu dvojice velikih lingvista Miloša Kovačevića i Mihajla Šćepanovića, knjigu Srpski jezik u vrtlogu politike. To je knjiga koja je izašla u izdanju Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, što znači da smo time i počeli sa našom izdavačkom djelatnošću. Uz to izašla i knjiga Jelice Stojanović, a uskoro se očekuje i časopis odeljenja za srpski jezik i književnost koji će se zvati Oktavih. Što se tiče naše dvojice lingvista, da kažem nekoliko riječi samo o njihovoj biografiji. Miloš Kovačević je rođen u Presjedovcu kod Uloga u Hercegovini. Redovni je profesor za savremeni srpski jezik, stilistiku i opštu lingvistiku. Predavao je ili sada predaje na više filozofskih i filoloških fakulteta u Sarajevu, Nikšiću, Nišu, Banja Luci, Petrinji, Kosovskoj Mitrovici, Srpskom Sarajevu, Beogradu, Kragujevcu i kao lektor i gostujući profesor na Filološkom fakultetu Ruskog univerziteta u Njemačkoj. Godine 2001. Institut Cambridge ga je izabrao za svjetskog intelektualca godine iz oblasti društvenih nauka i uvrstio ga u drugo i treće izdanje za 2001. i 2003. godinu edicije njihove, dok ga je također Američki biografski institut iz Karoline nominovao 2003. godine za Dom slavnih. Njegov udžbenik Naš jezik za 6. razred osnovne škole u izdanju Sarajevske svjetlosti proglašen je najboljim metodičkim dijelom u Bosni i Hercegovini za 1991. godinu. Član je Međunarodne akademske i humanističke akademije humanističkih i prirodnih nauka Kneza Ščerbatova. Osnovne naučne preokupacije su mu sintaksa, prvenstveno sintaksička semantika, stilistika i istorija srpskog književnog jezika. Sa referatima koji obrađuju različite teme iz navedenih naučnih oblasti, učestvovao je na više od 70 međunarodnih naučnih kongresa, skupova i konferencija. Do sada je uz preko 350 naučnih i stručnih radova i 16 udžbenika srpskog jezika za osnovnu i srednju školu objavio i 17 knjiga. Mihajlo Šćepanović, docent je za dijalektologiju srpskog jezika na katedri za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Rođen je u Gornjoj Bijeloj, u Šavniku, Republika Crna Gora, gdje je završio osnovnu školu, a gimnaziju je završio u Nikšiću. Diplomirao je na grupi za srpsko-hrvatski jezik i jugoslovenske književnosti u Beogradu 1986. godine. Diplomiranju upisuje se na postdiplomske studije i dobija stipendiju Instituta za srpsko-hrvatski jezik SANU, gdje je u januaru 1989. raspoređen na leksikografske poslove u zvanju istraživača. Od 1991. godine organizuje godišnje lingvističke programe u istraživačkoj stanici Petnica Valjevo i rukovodi radom na istraživačkim projektima do kraja 1997. godine. Učestvuje na projektu Mladi najboljih istraživača Srbije, usmena hronika Ivanjskog kraja. Od 1996. do 1999. godine učestvuje kao lektor na seminarima za strane slaviste koji su se održavali u Jugoslaviji. Učestvovao je sa referatima i u radu 14. i 15. kongresa slavista. Doktorirao je 2007. godine. Naučne preokupacije su mu onomastika, dijalektologija i sociolingvistika. Objavio je blizu 100 naučnih i stručnih radova, među kojima i monografiju Imenoslov Valjevske petnice 1997. godine. A evo, juče je izašla iz štampe i njihova zajednička knjiga, dakle Srpski jezik u vrtlogu politike, koju su posvetili profesorima koji su 2004. godine, njih 27 iz Nikšića i jedan iz Herceg Novog, ostali bez posla, odnosno dati su im uručeni otkazi zbog toga što su branili srpski jezik i prava srpskog jezika u Crnoj Gori. Knjizi govorit će dr. Draga Bojović, koja radi na studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti u Nikšiću, dr. Dušan Krcunović, koji radi na studijskom programu za filosofiju, također na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, i ja, Jelica Stojanović, koja također radim na studijskom programu za srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Pa tim redom će i govoriti, a onda će nam se autori obratiti i kazati ono što su namjerili.
Časni oče, dame i gospodo, dragi prijatelji. Tekst koji sam napisala ovim povodom, a koji mi na neki način predstavlja viđenje ove knjige, nosi naziv Usud srpskoga jezika, ili pod navodnicima Jezik s manom u imenu. Predstavljanje ove knjige, ukoliko uspijem u tome, ne osniva se na analizi njenog sadržaja, to jest pojedinačnih radova, nego na kontekstualnom i sintetičkom posmatranju. Ovo je knjiga koja ukazuje da je filozofija života i filozofija nauke, te je u tom smislu i vremena i izvan vremena, jer je u vezi sa dinamičnim, vitalnim procesima života jezika, srpskoga jezika, a sam život ignorisala je ortodoksna nauka, statična i analitična. U savremenom nam dobu, u autističnim sredinama, u modi je takva nauka, suva i parcijalna, daleka od velike rijeke života koja prema Bergsonu teče kroz sve, pa i kroz, pod navodnicima, tio čovečanstva. Autori ove knjige raskrivaju nauku o srpskom jeziku i nauku života jezika, istinu o njemu objašnjavanjem stvarnosti unutar koje je integrisana ljudska i jezička egzistencija. Preduslov tome je suštinsko autentično znanje i obrazovanje, i svjetovno i po obrazu Božijem, koje i unutrašnje i spoljašnje obilježje, kojem je zapravo i unutrašnje i spoljašnje obilježje jasnoća i razgovjetnost, što su njeni najvidljiviji atributi ove knjige i oni u njoj vrhune. Da ne živimo u društvu koje je antiliberalno, na prvo čitanje mogli bismo u ovom štivu uočiti ironiju kao najdominantnije stilsko sredstvo koje leži u postmodernističkim tendencijama sa zahtjevom da će u liberalnom društvu intelektualci biti ironičari, koja se po automatizmu umanjuje drugim čitanjem i dobija obilježje surove realnosti i antiironije. Da smo ironičan odnos u smislu ignorisanja prema antinauci plaćali i plaćamo, konformistički i kabinetski uljuljkani u svoje statične naučne analize, ukazivala nam je djelatnost profesora Miloša Kovačevića ranih 90-ih u Crnoj Gori, koji je prvi reagovao na zovi lingvističko štivo Vojislava Nikčevića, našavši se posle izbjegličke drame u crnogorskoj sredini. Niko tada u Crnoj Gori nije uzimao za ozbiljno to nazovi lingvističko štivo kao taj intelektualac vizionar, a kao rezultat analize pored niza knjiga nastala je i brošura Tovar lingvističkih nesuvislosti autora Štjepanovića i Kovačevića, koje su kao naziv postale sinonim u ozbiljnom lingvističkom svijetu za tu vrstu Nikčevićeve djelatnosti. Da se nije desio takav poduhvat angažovanog lingvistije intelektualca, danas bi srbistika u Crnoj Gori možda imala drugačiji tok. Ljudsko i životno opredjeljenje, i da isključim patetiku koja je duboko skopčano sa naučnim ovih autora, očituje se i u posveti ove knjige. U posveti su nabrojana imena profesora koji su u Crnoj Gori zbog otpora preimenovanju srpskog jezika, njih 27, ostali bez posla 2004. godine. Nakoliko uvod u neskromno predstavljanje knjige zvučao apstraktno, to je i karakteristika pokušaja predstavljanja integrativnog pa i naučnog, evo ukazuje da oni svoj naučni poziv svjedoče i samim životom. Najčešća riječ ove knjige, lako je primijetiti, je kriterijum ili kriteriji, a da bi se ona s takvom lakoćom upotrebljavala, potrebno je i opravdati. Teško je danas naći među srbistima neko ko piše tako lijepim i jasnim stilom, da se ponekad učini da tematika nije tako ozbiljan problem, a istovremeno i čudesan, da je u pitanju rafinirano eseističko štivo. Usud srpskog jezika ima sve korijene u tome što je, citiram, u 150-godišnjem hodu njegovom od Vuka sve više dolazilo do raskoraka između njegovog imena i njegove etnolingvističke suštine, a vratolomije s imenom srpskog jezika u vrtlogu politike, pod navodnicima, sadržanja je u tvrdnjama osnovanim na fotografiji i obimnoj literaturi. Citat. Današnji srpski jezik na planu nominacije predstavlja vraćeno ime srpskom vukovskom jeziku, odnosno uspostavljanje kontinuiteta sa srpskim i kad se on zvao srpski i kad se zvao srpsko-hrvatski. Jezici, nazvani pod navodnicima hrvatski, bosanski i crnogorski, ako su nominacijska zamjena srpsko-hrvatskom, niti su, niti mogu išta drugo biti osim preimenovani srpski. Oni dakle na neki način jesu ravnopravni srpsko-hrvatskom, jer predstavljaju preimenovanje srpskog, ali nisu niti mogu biti ravnopravni srpskom, jer je srpski njima superordiniran ili rečeno terminima leksičke semantike, srpski je njima hiperonim. Ali, dodala bih, ako posmatramo pojave izvan nečuvenog jezičkog inženjeringa, koji obezbjeđuje mogućnost nemoguće, što su zapravo priznali i zagovornici crnogorskog jezika, takozvanog. Teško je i suviše teško i naporno polemisati sa neistinom, i to tako dostojanstveno, naučno i lagodno kako rade ovi autori. Oni zapravo zablude i neistine objašnjavaju s naučnom kriterijalnom ozbiljnošću, s onom distancom koja isključuje emociju kao nepoželjan, ali ne kao potpuno irelevantan kriterij, pa makar se samo radilo o emociji prema nauci, koja uključuje uvažavanje naučne nazovi argumentacije, i to precizno, strpljivo i savršenom metodologijom. citiram, u nedostatku lingvističkih kriterijuma status književnog jezika za hrvatski, a potom sljedstveno za bosanski i crnogorski jezik, pokušavao se izdejstovati uz pomoć političkih kriterijuma koji su, budući naučnom rigoroznošću na uslovljeni, kudikamo brojniji od lingvističkih. Iznjedreno je čak 8 političkih kriterija za odranu jezičke samosvojnosti tih nazovi jezika, a to su kriterijum samoprocjene govornika datog jezika, odnosno vrednovanje jezika od strane njegovih govornika, kriterijum prava svakoga naroda da svoj jezik nazove vlastitim imenom, kriterijum imena jezika, kriterijum dogovora nelingvističkih, odnosno političkih autoriteta, kriterijum ustavnog određenja jezika, kriterijum poistovjećenja identiteta jezika sa identitetom nacije, kriterijum kulturnih razlika i kriterijum postojanja nezavisnih država, nezavisne da, država i država. Pošto su u posebnim ranijim radovima detaljno analizirali svaki od navedenih kriterijuma i pokazali njihovu irelevantnost za određenje identiteta jednog jezika, iako su većini tih kriterijuma neki sa načelima, većina tih kriterija neki pogotovo sa načelima lingvistike kao nauke zavađeni i lingvisti su ih proglašavali čak i sociolingvističkim, dovodeći time u pitanje naučni status i same sociolingvistike. Ono što je posebno uočljivo u ovoj knjizi jeste najveći prag tolerancije prema nazovi argumentu koji ide čak dotle da se i nazovi kriterij analizira kao kriterij, a kriterij u najmanju ruku mora biti determinisan. Zato je potrebno znanje, mudrost, ljubav i stvaralački eros i zato je tako dominantna argumentacija na istini obimu mnogo manja od one druge u većini tekstova. Zgodno je da se ovdje sjetimo, da se podsjetimo riječi patrijarha Pavla. Neka vam riječi budu blage, a argumenti jaki. Pokušajući još i da sintetički predstavim pravce svih eksperimenata političkih i politikanskih s imenom srpskog jezika u ovoj knjizi. Prvo, radove ovoj knjizi objedinjuje sagledavanje stanja u srpskom jeziku u svim sredinama, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, koji je u tim svim sredinama začuđujuće je izložen dekonstrukciji, što je protivargument vatrenim zagovornicima teza o navodnoj jednakosti državnog i nacionalnog identiteta. Drugo, pokušaj dekonstrukcije srpskog jezičkog identiteta potiču iz mnogobrojnih pravaca, od lingvista i nelingvista, od institucija, od medija, urednika, pisaca itd. Na koji se način odvija prigušivanje istorijske istine, istine duha vremena u Crnoj Gori, a slično je u drugim sredinama, izrazio je naš poznati sociolog i sociolog kulture Ratko Božović. Samozvani crnogorski lingvisti, zabarikadirani državni činovnici, intelektualci prirodno-naučne provenijencije, pridružena tehnička inteligencija i ko sve još ne, sa pozicija gole sile prekraju jedan lingvistički jezik koji je još i društveno prihvaćen. Baš nam ovdje dobro dođe jedna Vukova opaska koja je dobro primjenjiva na današnji odnos prema srpskome jeziku. Dosta puta u društvu lud pokvari što pametan načini, a dosta puta i pametan onako što napiše što pod svojim imenom ne bi izdao. Zato to predstavlja pravo nasilje nad jezikom, neki oblik mentalnog nasilja nad ljudskim sporazumijevanjem i nad čovjekovom stvaralačkom prirodom. Treće, manipulacije s terminima u udžbeničkoj i naučnoj literaturi, zadržavanje naziva srpsko-hrvatski, kada za to nema nikakvog razloga, brisanje hercegovačke odrednice u nazivu bosansko-hercegovački, istočno-hercegovački i tako dalje. Četvrto, konstrukcije sadržene u izmišljenim pravima po raznim osnovama, iako je i danas poznato i stanje tako što se tiče najrasprostranjenijih jezika, izrazito složeno, jer identitet nekih naroda nije prevashodno zasnovan na istoriji jezika, nego na državi i njenoj istoriji. Naprimjer, Brazilci govore portugalskim, Austrijanci su po jeziku i kulturi Njemci, Švajcarci su jezikom i kulturom vezani za tri matične nacije, Francuze, Njemce i Italijane, tako dalje. Državni, pod navodicima identitet, to je identitet koji se stiče na osnovu državljanstva ili pripadnosti konfesiji, uvijek je sekundaran u odnosu na primarni jezički identitet. I na kraju, ova knjiga nam još jedan put ukazuje da je sada i ovdje stvarna velika nepravda prema srpskom jeziku od strane crnogorske vlasti, prema izmišljenim pravima, a ne prema ljudskim pravima koja proističu iz obnove dostojanstva čovjeka. Prava su starija od državnih i političkih tvorevina i nameću se kao moralne zakonitosti i autoritetom države, mudrom državno-jezičkom politikom koje u Crnoj Gori nažalost nema. Ako nema poštovanja ljudskih prava, nedostaje, dužni smo to na ovom svetom mjestu podsjetiti, i duhovna dimenzija, poštovanje i strahopoštovanje. Zahvaljujem na pažnji.
Časni otče, dame i gospodo, uvaženi kolega, moram odmah da priznam da sam ovu knjigu čitao iz helenske paradigme, pa bih u tom duhu i počeo. Dobro je poznata Aristotelova tvrdnja da se učen čovjek razlikuje od neukog po tome što učenjak zna šta treba, a šta ne treba dokazivati. Nešto slično u pravnoj teoriji i praksi nalaže pravilo da se činjenice ne dokazuju. Ali kada živite u sociopolitičkom ambijentu u kome su čak i naučene činjenice pod stalnim pritiskom političkih interpretacija, onda se čini da aristotelovska formula prestaje da važi. Međutim, govoriti danas srpskim jezikom u Crnoj Gori znači govoriti jezikom činjenica i biti u skladu sa samim sobom, što je dvostruka privilegija čitanja ove knjige. U tom smislu, knjiga Srpski jezik u vrtkovu politike djeluje na dva plana. Na prvom planu ona predstavlja jedno u nizu nastojanja naših renomiranih lingvista da se status i ime srpskog jezika kao lingvističke činjenice odbrani od kriterijuma političke interpretacije, koja zastire činjeničnost vukovskog jezika u Crnoj Gori, ali i drugdje gdje se srpski jezik realizuje u različitim varijantama, zadržavajući svoju suštinu. Na drugom planu, koji je za mene također jako dragocjen, u igri je kredibilitet nauke kao takve. Knjiga autorskog tandema Kovačević-Čepanović prožeta je patosom lične akademske odgovornosti koja se posljednjih godina našla na iskušenju i pred zahtjevom za razgraničenjem između nauke i politike. Djelujući na ova dva plana, strateška intencija autora je da se lingvistički potkovana odbrana srpskog jezika dovede u najtješnju vezu sa idejom univerziteta, koji je, makar po definiciji, autonomna zajednica sistematično organizovanih disciplinarnih naučnih znanja. Shodno tome, akademski primjerena reakcija na politički motivisano preimenovanje srpskog jezika nije samo stvar studijskog programa za srpski jezik i književnost, utoliko što politička lingvistika, po znacima navoda, dovodi u pitanje arhitektoniku institucije univerziteta, čija je najizvorniji razlog postojanja naučna istina. Važnost ove holastične i didaktične, teorijski razbistravajuće i akribične knjige ogleda se upravo u tome što je ona otvoreni izazov akademskoj javnosti, što ona opipava bilo akademske slobode kao suštine modernog univerziteta i što ona provjerava damare akademske solidarnosti. Jednom riječju, naši uvaženi lingvisti ovom knjigom usmjeravaju reflektor na zajedničku akademsku odgovornost, od koje niko ko tek pravi ili već ima univerzitetsku karijeru ne može naći pribježište u azilu neznanja i lingvističke nekompetentnosti. Autori knjige zasigurno se nisu zanosili idejom da će ona izazvati krupne promjene u odavno marginalizovanoj i bezutjecajnoj, beznačajnoj i anemičnoj akademskoj javnosti, kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji. Upravo zbog toga ova zbirka polemika usredsređuje se na anticipaciju i prevenciju vrlo izglednih dugoročnih posljedica po naš sistem obrazovanja i društvu u cjelini. To što je vrtlog politike podigao veliku prašinu ne znači da ljudima od nauke treba da budu utrunjene oči i smanjena vidljivost za očigledno nivelisanje naučne kulture i politike. Zašto je svojevremeno Thomas Mann koristio termin Gleichschaltung? Vrtlog politike bi zapravo moglo da bude i prevod te riječi. Glavna polemička teza knjige je jednostavna i lako razumljiva. Sa stanovišta strogih lingvističkih kriterijuma identiteta jezika, samo vukovski jezik ima svoj naučno zagarantovan lingvistički status i tradicionalni naziv srpski jezik koji se podudara sa istorijskim počecima njegove standardizacije. Svi kasniji nazivi srpskog jezika koji su izvedeni iz etnonima i naziva država determinisani su nenaučnim ideološko-političkim kriterijumima identifikovanja koje naši autori korektno navode i argumentovano opovrgavaju. Shodno tome, politički instruisano preimenovanje srpskog jezika u Crnoj Gori jeste konstrukcija jedne atavističke i anakrone prakse poznate kao lingvistički nacionalizam, kako Benedikt Anderson i Erik Hobsbawm nazivaju fenomen vezan za 19. vijek. Profesori Kovačević i Stefanović metodički instruktivno apeluju na čitaoca bilo koje struke da sve političke identifikacijske identifikacije varijanti srpskog jezika od takozvanog srpsko-hrvatskog s kojim je sve i počelo, dakle bosanskog, bošnjačkog i hrvatskog, pa da crnogorskog, promišlja u kauzalno-genetičkim kategorijama. A one su princip naučnog mišljenja. Čitalac koji slijedi tu logiku naučnog mišljenja doći se do vukovskog jezika kao krajnjeg ishodišta i osnove svih svojih varijeteta. Upravo se to svjesno prikriva u navedenim lingvistički neutemeljenim identifikacijama koje negiraju apsolutnu standardizacijsku izvornost i samostalnost srpskog jezika, njegovo ime i suštinu. Nažalost, za nas najteža i najbolnija etapa ovog Via Dolores ili golgotskog puta vukovskog jezika dugog više od 5 decenija danas prolazi kroz Crnu Goru, koja je u izvjesnom smislu i vitlajem srpskog jezika. Podvrgavanje jezičkog identiteta političkim, a ne lingvističkim kriterijumima proizvodi opasnost, to je ona druga stavka u knjizi, daljeg reprodukovanja sociopolitičke scenografije u akademski i kulturni kontekst, što ima za posljedicu urušavanje njegovog naučnog, pa i aksiološkog kredibiliteta. Dozvolite mi da se opet pozovem na Aristotela, koji je univerzalnost nauke dočarao slikom vatre. Vatra gori u Persiji kao i u Heladi, kaže Aristotel. U balkanskom miljevu tu vatru danas simbolizuje srpski jezik, na koji su se opekli mnogi i lingvisti i nelingvisti. Ako se zna da ideologija menja percepciju stvarnosti i da je državna politika najčešće neprijatelj empirizma, onda je svako povinovanje nauke političkim kriterijumima ravno profesionalnom suicidu. Politika je područje vladavine mnjenja, ono što Grci zovu doksa ili anglosaksonci common sense, to jest konvencionalnog i proizvoljnog, subjektivnog i relativističkog suđenja. Tome nasuprot akademska zajednica područje vladavine naučnog znanja, a to Grci zovu episteme. Savremeni evropski obrazovni sistemi, na koje se stalno pozivamo, još uvijek crpe svoj autoritet iz tog klasičnog grčkog razgraničenja. Kanonska ideja naučnog znanja predrazumijeva da je naučno znanje motivisano teorijskom radoznalošću, bezinteresnim traganjima za istinom, koje odlikuje uviđavnost, oprezno prosuđivanje, kritička refleksija i samorefleksija, prikupljanje i podastiranje argumenata i preispitivanje hipoteza. Sve to je svojstveno knjizi Srpski jezik u vrtlogu politike, koja se najbezazlenijim oružjem, naučnom istinom, bori protiv agresivne profanacije znanja, ideologije i umišljenosti. Ova knjiga jeste svežanj polemika, argumentovanog i naučnog stvorenja i osporavanja, ali dozvolite mi da primijetim, u nauci ne važi pravilo da su za ljubav i svađu potrebne dvije strane. Osjećam vas da Gabriel Marcel, hrišćanski egzistencijalista, shvata znanje kao treći, gotovo personalizovani subjekt između ljudskih učesnika u naučnom dijalogu. Upravo na tog trećeg subjekta profesori Kovačević i Stjepanović stalno pogleduju. Prema njegovom autoritetu se ravnaju i na njega upućuju sve svoje politizovane oponente. S druge strane, nauka je za njih i lično svjedočenje istine, kao što je to uostalom i vjera, jer i u nauci treba da vlada apostolsko prejemstvo, kao i u ovom hramu koji je i sam svjedočanstvo našeg zajedničkog srpsko-jezičkog identiteta. U to ime zahvaljujem se autorima na ovoj knjizi i vama na strpljenju.
Nam je čast i radost večeras što promovišemo knjigu dvojice velikih lingvista, naročito velikih u oblasti srbistike, što u ovom vremenu ima posebno značenje i poseban značaj, jer se srpski jezik i nauka o njemu pokušava krivotvoriti, te srbisti u ovom vremenu imaju obavezu na dva polja. Jedno je da naučno proučavaju i osvjetljavaju srpski jezik, druga je da ga brane i čuvaju od različitih krivotvorenja i falsifikata koja nam donosi posljednje vrijeme, a i gotovo cijeli 19. i 20. vijek. Miloš Kovačević i Mihajlo Štjepanović su pregaoci u oba ova dijela na svim prostorima srpskog jezika. Nego, kako jutro sreče Miloš Kovačević, srpski jezik ne treba braniti, jer je on jezik. Treba samo braniti i zastupati kriterijum, što su pokazali i ovom knjigom, i to naučni kriterijum koji je sam sobom brana jeziku. Srpski jezik branimo braneći, na primjer, njemački jezik, to jest ako smo na strani istine i nauke o jeziku, branimo i srpski jezik, jer srpski jezik je istina i naučna istina. Svi
znamo koliko su nam se Miloš i Štjepo odazivali i koliko su nam prikazali u pomoć i ovdje u Crnoj Gori, nalazeći uvijek vremena i načina da budu sa nama i uz nas, kada je trebalo biti uz srpski jezik i to ovdje gdje je to postalo najteže. Tome je pokazatelj i svjedočanstvo i ova knjiga. Dakle, večeras promovišemo i knjigu dvojice Hercegovaca, jednog iz Uloga, drugog iz Šavnika. Iako od Berlinskog kongresa podijeljene državnom granicom, jezička granica ne postoji. Jezik kao živo izvorište i svjedočanstvo govori o jednom dijalektu, hercegovačkom, to jest istočno hercegovačkom, koji se stapa sa širim srpskim jezičkim prostorom. A kako reče Vuk Karadžić, za Hercegovce to su oni koji cijeli svijet naseliše, a sebe ne raseliše. A naseliše ga i jezikom, jer su u seobama, uz Kosovo, najvećem ishodištu seoba, nosili i čuvali svoj jezik, koji je Vuk Karadžić i uzeo za osnovicu srpskog književnog jezika, koji je do danas ostao iz te paradigme. Upravo i ova knjiga svjedočanstvo i odbrana vukovskog srpskog jezika i njegovog trajanja. U ovoj knjizi je pokrenuto mnogo tema, izneseno mnogo istina, ukazano na mnoge pogreške u odnosu prema srpskom jeziku, kako od protagonista sa strane i iz nesrpskih sfera, tako i od samih srpskih lingvista i institucija. Zato je teško obuhvatiti sve teme koje su obuhvaćene ili pokrenute u ovoj knjizi. Sami naslov knjige Srpski jezik u vrtlogu politike načelno ukazuje na polazište tekstova koji su se sabrali u ovoj knjizi. Politika je u svom vrtlogu srpski jezik odvojila ili pokušava da ga odvoji od samoga sebe u mnogim sferama i prostorima, a i od nauke i naučnog pristupa na zdravim lingvističkim osnovama. Identitet srpskog jezika ostao je nepromijenjen u suštinskom lingvističkom smislu, bez obzira na političke projekte koji su usmjereni na prekodiranje i preimenovanje srpskog jezika, to jest na emocionalno željni odnos neutemeljen u naučnim osnovama kako nalazimo u knjizi. Knjiga predstavlja promovisanje naučnih, lingvističkih, na račun nenaučnih, političkih, politikanskih i nadripolitičkih kriterijuma, promovisanje srbistike kao nauke o srpskom jeziku, naspram političkih i politikanskih projekata, nazovi nauka i nazovi jezika. Autori u knjizi stavljaju jedne naspram drugih naučne i političke kriterijume iz kojih se jasno vidi zasnovanost i utemeljenost srpskog jezika po svim kriterijumima nauke za razliku od onog što su donijeli novo vrijeme i politikanski jezici, svi zasnovani na temeljima Vukove reforme srpskog jezika. Da bi nešto bilo, jezik mora da zadovoljava prema autorima osnovne kriterijume, a to su strukturni kriterijum istosti gramatičke strukture, genetski isto genetskog ishodišta, to jest jednost, komunikativni kriterij razumljivosti. To su tri relevantna kriterijuma da bi nešto imalo status lingvističkog jezika, iako je prema autorima termin lingvistički jezik gotovo pleonastičan, ako se zna da ne može postojati neki nejezički jezik, ali je stvoren u ovom vremenu i potreban da bi se pomoću njega negativnom definicijom mogao odrediti politički jezik koji su stvoreni nakon potiskivanja imena za jezik srpsko-hrvatski, koji je pristakao naravno iz srpskog vukovskog jezika. Politički novi jezici su oslonce tražili na nenaučnim i nelingvističkim kriterijuma koji su marginalni i treba da budu samo pomoćni. Kako kažu autori, u nedostatku lingvističkih kriterijuma status književnog jezika za hrvatski, a potom svjestano za bosanski i crnogorski jezik, pokušavao se izlistovati uz pomoć političkih kriterijuma koji su, budući naučnom rigoroznošću, neuslovljeni, kudikamo brojniji od lingvističkih. A to su pravo svakog naroda da svoj jezik zove svojim imenom. Pravo nezabilježeno u svjetskoj lingvističkoj civilizacijskoj praksi, ali inaugurisano u Hrvatskoj 70. godina da bi se njime iz vukovskog srpskog preko srpskog hrvatskog izdvojio hrvatski. Dalje, psihosociološki kriterij samoprocjene govornika datog jezika, to jest taj kriterij neki smatraju sociolingvističkim, dovodeći ga čak u istu ravan sa strukturnim i genetskim, a budući da se u Crnoj Gori čak 64% izjasnilo da govori srpskim jezikom, tim je čudnije pozivanje zagovornika crnogorskog jezika na ovaj nelingvistički kao lingvistički kriterij, budući da taj kriterijum ne samo da ne daje nikakvu potporu, nego odagnava svaku sumnju o mogućnosti postojanja čak i nekakvog političkog crnogorskog jezika koji bi bio analoga, na primjer, čak i hrvatskom ili bošnjačkom bosanskom, koji su svoje postojanje bazirali na navedenom kao jednom od uporišnih kriterijuma. Nalazimo kod autora. Sljedeći kriterij jeste kriterij dogovora nelingvističkih, odnosno političkih autoriteta. Naučne i političke konferencije nemaju srećom ničeg zajedničkog, upotreba glasova i veta strana je naučnoj diskusiji, kako kaže Jakobsen. Nauka ne poznaje kompromis kao kriterij. Kao što se vidi, konfuzija oko naziva jezika stvorile su političke elite pojedinih zemalja, koje su nastojale da odozgo utiču na promjenu jezika, a još više politički lojalni sociolingvisti koji su te političke odluke smatrali lingvistički relevantnim, te su iznosili naučno davno napušteni kriteriji poistovjećivanja identiteta jezika sa identitetom nacije. Po tome ispada da su Amerikanci, Kanađani, Meksikanci, Austrijanci, Brazilci manje nacija nego Bošnjaci ili Crnogorci, kako nalazimo kod autora. Oni koji nijesu po profesiji lingvisti i oni koji nijesu lingvisti po znanju, crnogorski jezik je isključivo stvar politike, nema veze sa naukom. Iz navedenog se jasno vidi da negacija identiteta jezika ne znači niti može značiti negaciju identiteta neke nacije. Ako navedena logika, to je službeni jezik, se mora utvrditi po dominantnoj naciji, ne prizove u pomoć kriteriji pravnog nasilja, onda ono očito ne može ni u jednom drugom kriteriju naći svoje uporište. Te autori zaključuju da je u Crnoj Gori bio posrijedi jedino kriterij pravnog nasilja. Sljedeći jeste kriterij nezavisne države. U Crnoj Gori mogu se pročitati s lingvistikom kao naukom dobrano posvađana tvrđenja da se nakon raspada SFRJ, gdje su jezici nakon osamostaljivanja država po automatizmu stekli status posebnih jezika. Kako tu logiku automatizma sticanja naziva jezika po imenu države nijesu imale Amerika, Švajcarska, Brazil, Argentina, pa ni Bosna i Hercegovina, jer se ne spominje naziv jezika bosansko-hercegovački. Ustavno određenje imena jezika kao sljedeći kriterij u kojem se govori kod autora također nije kriterij postojanja jezika. Zato je najbolji ili najgori primjer Crna Gora, koja je upisala samo puko ime za jezik crnogorski ustav bez ikakvog pokrića. Očito crnogorski ustavotvorci, bježeći od lingvističkih eksperata, žele inaugurisati novu teoriju po kojoj s jedne strane službeni jezik nije onaj koji je u službenoj upotrebi, a na drugoj strani jezici u službenoj upotrebi nijesu službeni. Svi ti kriteriji uglavnom su smišljeni za preimenovanje srpskog jezika. Također, kako nalazimo u knjizi Srpski jezik u vrtlogu politike, ni norma nije kriterij postojanja posebnosti jezika. Takav jezik onda je lingvistički jedinstven, a normativno samo nejedinstven. To je samo proglašena i vještački stvorena posebitost koja ne može stvoriti jezik. Osim toga, citiram, posebitost nije vrijednost po sebi i nije to a priori. Mora se ponajprije potvrditi kao vrijednost. Poznate su nam gorke šale u vezi sa tim. I kanibalizam je također posebitost, ali je li vrijednost? Kad god se, bez kritičkog ispita, posebnosti podari značenje vrijednosti, partikularno klizi u partikularizam. Ljestvica vrijednosti se spušta ili se pak prilagođava pristrasnim i prigodnim mjerilima, opet nacionalnim i nacionalističkim, rasnim, ideološkim. Nemaju naučnog uporišta zato što politiku smatraju nadređenom nauci, ali i zato što uvijek među lingvistima pronađu one što će zarad politike iznevjeriti čak i aksiome nauke koje joj pripadaju. Posebitost ranije istaknuta, kako navode autori, od protagoniste takozvanog crnogorskog jezika Vojislava Nikševića, da crnogorski jezik posjeduje 34 foneme. Iako nije znao za termin fonema, Vuk je očito pod književnim glasovima podrazumijeva ono što danas fonologija smatra fonemama i time kao dobar poznavalac jezičke problematike osjetio šta može biti dio jezika kao sistema i šta može ući u jezik. Da bi pokušali pridobiti status foneme dijalekatskim glasovima srpskog jezika š i ž, uzeli su strategiju izmišljanja riječi i njihovih oblika, pa tako stoji ženica, misli se na zenicu oka, da bi stvorili opoziciju prema ženica, iako oblik ženica ne postoji ni u govorima. I šenica naspram šenica, iako je književni oblik samo pšenica. A to se i sada nastavlja da bi im se pokušao dakle pribaviti status fonema. Dakle, nasumice se uzimaju riječi iz govora ili se izmišljaju da bi se ovim glasovnim jedinicama koje predstavljaju alofone pribavio status fonema. Princip posebitosti postao je promovisanje dijalekatskih oblika srpskog jezika bez ikakvog sistema i pravila, što je pokazatelj neznanja ili loših namjera usmjerenih na kvarenje, obesmišljavanje i nagrđivanje jezika. U normu su, kako i ranije bilo najavljeno, uvršćeni suglasnici č, dž, š i ž nastali jekavskim jotovanjem, a s obzirom na ovo pravilo, ako se držimo pravila, to bi podrazumijevale oblike i djevojka od djevojka i djed od djed, ali i djevica od djevica, djelo od djelo, podjela od podjela, pređeli, djetski i tako dalje. Dalje, osim ćerati još tjelesni bi dalo ćelesni, tjelohranitelj, tjelohranitelj i takvih primjera ima sigurno preko stotinu. Ako bi se pravilo ovo pokušalo primijeniti. Međutim, vidi se da ga u ovom novom takozvanom pravopisu, koji svakako nije pravopis, ne mogu nikako uvrstiti u sistem, pa jes jedan put propišu bez ikakvog sistema, jedno za pravilno, drugi put sasvim drugo, treći put i jedno i drugo. Pa tako nalazimo kao pravilno samo tješnji, i dječak, a drugi put tješitelj i češitelj, dječiji i dječiji, djetlić i djetlić, znači bez bilo kakvog određenog pravila. Ili kao drugi pokušaj stvaranja posebitosti, što je svojevrsni jezički i naučni kriminal, jeste prekrađa srpskog jezika pod drugim imenom. Drugi veoma važan dio ove knjige jeste onaj koji se odnosi na prilike, uslove i namjere stvaranja srpsko-hrvatskog od vukovskog srpskog jezika, te novo preimenovanje u nove političke i politikanske jezike ovog vremena, od bečkog književnog dogovora preko novosadskog, koji su bez obzira na sve političke projekte koji su ih pratili, predstavljali i dogovor filologa, do najnovijeg Dejtonskog sporazuma, koji je nefilološki sporazum. On srpski, hrvatski, bosanski stavlja u isti rang sa engleskim jer je potpisan na 4 jezika. I autori se pitaju, znači li to da potpis Alije Izetbegovića na bosanskom jeziku, budući da je on jedini potpisnik iz BiH, podrazumijeva da je BiH republika samo bosanskog jezika, koji terminološki neusaglašeno sa svojim novonastalim imenom Bošnjaci, hoće da nametnu pod zemaljskim imenom bosanski, da bi prisvojili Bosnu, odnosno odrekli njen čak i djelimičan srpski ili hrvatski karakter. Što je produžetak Kalajevog programa zemaljskog jezika. Od 1883. godine do smrti barona Kalaja 1902. u BiH bilo je zabranjeno upotrebljavanje postojećih nacionalnih imena. Umjesto toga zvanično se nametnula bosanska nacija. Izborom termina Bošnjaci u značenju etnonima imena naroda i termina bosanski u značenju glotonima imena jezika, muslimani su direktno iskazali težnju ka unitarnoj BiH, nalazimo u ovoj knjizi. Tako se i pisci sa prostora Bosne i Hercegovine u bibliografskom sistemu katalogiziraju pod bosanski jezik. Tako, na primjer, sa srpske strane pod bosanski jezik između mnogih drugih su katalogizirani Petar Kočić, Ivo Andrić, Branko Ćopić, Laza Lazarević, Miloš Kovačević, a sa hrvatske strane Josip Broz Tito, Antun Branko Šimić, Ivan Goran Kovačić i tako dalje. Ovim smo samo nagovijestili neke od izuzetno zanimljivih i zanimljivo pisanih, kao i uvijek kod ovih autora, potkrijepljenih, smjelo pokrenutih i predstavljenih pitanja i problema srpskog jezika i oko njega u ovom vremenu političkog vrtloga i kolovrata. Ali dok je nama ovakvih lingvista i ovakvih ljudi srbista, neće i ne može ni srbistika propasti i nestati, a ni srpski jezik potkrijepljen i čuvan ovakvom srbistikom. Pa.
Na ovom svetom mjestu treba zapravo govoriti ne samo istinu, nego treba govoriti upravo onako kako to mjesto zahtjeva. Mnogo je ovoga večeras rečeno što knjiga sama donosi. Bolje bi bilo da se nikad ovakve knjige nisu pisale. Bilo bi bolje iz jednostavnog razloga što bismo onda došli u situaciju da ne govorimo, odnosno da se bavimo onim čime se normalan svijet bavi u normalnim naukama. Ako vi hoćete nekome dokazati da je lud, onda morate biti bar toliko ludi koliko je on lud da bi on vas patio da je on na vašoj strani, odnosno da pristane na to. A u nauci jednostavno toga nema. Nauka poznaje samo jednu stvar, a to je ovo što su svi ovdje večeras rekli. To je kriterijum. Drugčije rečeno, ako se dvojica sastanu u vozu ili se sastanu u autobusu i počnu da razgovaraju i vide da se dobro razumiju, neće pitati na kom jeziku razgovaraju, jer znaju da je to isti jezik. To se nikad nije desilo u istoriji da je neko pitao, kad vi razgovarate na engleskom, kojim jezikom ti govoriš, ili kad razgovaraš na srpskom, da li govoriš na tom jeziku. Ne, to se postavlja samo očito kod onih koji misle da treba da znate ako neko progovori u vozu da vas pita je li vi to govorite srpski ili govorite crnogorski ili govorite hrvatski. Takve stvari jednostavno nauka ne poznaje, niti normalni ljudi to poznaju. Ali normalni ljudi nisu ni doveli do ovoga o čemu ovdje govorimo. Zapravo to dovode oni koji misle da su iznad nauke ili iznad normalnih ljudi. Možda ni naučnici nisu normalni ljudi. Očito nisu čim moraju da razgovaraju sa onima za koje smatraju da ni nisu dorasli da bi mogli s njima raspravljati o tim kriterijima. Pa zašto onda uopšte o tome govoriti? Problem je zapravo samo jedan jedini. Ako nekome ne kažete da on nije u pravu, on stalno misli da je u pravu. Niko mi to nije osporio. I to je najveći problem, što vi stalno imate zapravo jedan kriterijum koji je nonsensan kriterijum. Ako neko napiše potpuno promašenu knjigu, pa napiše da to što ovama bilo šta drugo, a vi se ne javite, on kaže, eto vidite, on se nije jednostavno javio zato što je to sve istina što sam ja napisao. Jer s te strane zapravo jedino je moguće govoriti o ovim stvarima o kojima mi govorimo, zato što se mora reći i onima koji ne znaju zapravo na kojim kriterijima nešto počiva ili šta jeste uopšte nauka. Ne da im kažete šta je nauka, jer oni ne mogu to ući, nego da im kažete da to što oni smatraju da je nauka, nije nauka. Odnosno, to što oni smatraju da je pravo, nije pravo. To je jedini način da pravite neku vrstu popularizacije nauke. A popularizacija nauke je ponekad bitnija od nauke. Evo, bitnija je, na primjer, u Crnoj Gori. Bitnija je u Bosni i Hercegovini. Bitnija je, vjerujte, i u Srbiji. Nije ništa bolje stanje u Srbiji nego u Crnoj Gori sa jezikom. Da se mi razumijemo. Srbija je jedina zemlja na kugli zemaljskoj u kojoj u Ustavu piše da je službeni jezik srpski, a u Zakonu o manjinama piše da postoji bosanski i hrvatski. Pitanje je hoće li sutra biti i crnogorski. A niko, na primjer, nije pročitao šta piše u povelji o jezicima, u Strasburškoj povelji, o regionalnim jezicima. Tamo piše da je pravo svake države, odnosno obaveza svake države, da u Zakon o manjinama zaista unese manjinske jezike. I to je ono što jeste. Samo je neko poturio vladi Srbije, pa im nije preveo drugi stav tog zakona gdje se određuje šta jeste manjinski jezik. A u tom drugom stavu stoji ovako. Manjinskim jezikom smatra se samo jezik koji nije podudaran sa jezikom većine ili sa službenim jezikom. E sad, ako je podudaran, ne možete ga staviti i kao manjinski i kao većinski. Jer je to onda jezik. Ko je zapravo tu lud? Je li onaj koji je pravio te zakone ili onaj koji je izmislio zapravo kriterijume koji su pri Evropi pravljeni? Na taj način se pokazuje da je kod nas jako bitno šta političari misle. Jako, jer je nama politika prožela život. Nama politika ne da disati. Nama politika određuje zapravo kako ćemo misliti o pojedinim stvarima. A ako pristanemo na to da nam politika određuje kako ćemo misliti o pojedinim stvarima, onda sve nauke zapravo postaju jednostavno samo, hajde da kažemo, pratila politike ili pod kandžom politike. A onda jednostavno treba sami sebe da ukinemo kao naučnike. Ako to uradimo, onda smo to uradili ne zbog toga što bismo sebe ukinuli, jer lako je sebe ukinuti kao naučnika. Ali nije lako prenijeti kriterijume 19. vijeka u 21. vijek. Kad su nacije nastajale u 19. vijeku, jezik je bio osnovni konstitutivni element nacije. Ali nacije koje hoće u 21. vijeku da primijene kriterijum 19. vijeka, kad nisu bile nacije, ne mogu taj kriterijum danas izmjeriti. Danas je dovoljno da oni samo kažu da su nacije. Ko danas, evo imate popis u Crnoj Gori, ko može kome zabraniti da se napiše ovdje da je Eskim? Vi u popisu možete da stavite da ste Eskim. Bilo ko. I to će u zbiru na kraju biti da je Eskim. Niko vas neće ni pitati. Danas je dovoljno samo da se izjasnite i da bude tako. Tako nije bilo dok su važili kriterijumi identifikacije nacija. Ali nacije se nisu stvarale krajem 20. 20. vijeka. To također istorija gotovo da ne zna, da su nacije stvarane krajem 20. vijeka. Emir Kusturica, kad su ga stavili u knjigu 100 najznačajnijih Bošnjaka, je rekao ovako, pa ja ne mogu da budem Bošnjak zato što sam stariji od svoje nacije 50 godina. Kako možete sada budete, kako da bude da pripadate naciju koje ste stari 50 godina? Osim toga, kako možete da nešto kategorizate jezikom koji ne postoji ili nije postojao dok ste vi postojali? Pa govorite li, može li neko biti normalan i kazati da se ja sam govorio crnogorski od kako znam za sebe? Pa ne može, jer crnogorski zapravo postoji, ako i postoji kao politički, postoji kao politički projekt 10 posljednjih godina ili 5 godina. Može li zapravo neko reći da je crnogorski jezik ili hrvatski jezik ili bilo koji drugi jezik zapravo jezik s njegovog početka? Pa ne može. Zato što su svi oni koji danas tako govore stariji od, i od tog jezika, pa makar on bio samo politički. Eto, iz tih razloga treba pisati knjige. Jer knjige ostaju, a budalaštine prolaze. Znate, to su stvari koje istorija može da pamti, ovako ili onako. Istorija je zapamtila nas i zapamtit će, ako ni po čem drugom. Zbog ovog našeg političkog usuda sa jezikom, izmišljen je pojam lingvistički jezik. Nikad nikome nije u istoriji padalo na pamet da jezik zove lingvistički. To je jezički jezik. To vam je kao u Bosni i Hercegovini kad imate parlamentarnu skupštinu. Znate, samo to Bosanci mogu smisliti, jer parlamentarna skupština je skupštinska skupština. To jednostavno, kako će biti parlamentarna skupština, po Bogu bre. Ali što ne bi bila parlamentarna skupština kad može da bude lingvistički jezik? A što ne bi bio lingvistički jezik kad može da bude crnogorski, hrvatski, bosanski kao politički? Eto, to je to zapravo o čemu mi moramo govoriti. To su stvari koje morate onima koje ne zanima ili zanima samo to kako da prežive, da kažete i da u tom preživljavanju moraju da prežive sa nečim drugim što možda nije bitno toliko za življenje od danas do sutra, nego je bitno zapravo za življenje sa onim koji su vam bili preci i sa onim koji će vam biti potomci. Iz tih razloga mi moramo zapravo govoriti o srpskom jeziku onako kako govore Englezi o engleskom, Nijemci o njemačkom, Rusi o ruskom, u ostalom nas i Rusa 300 miliona. To nije također slučaj. Hvala.
Časnjoče Srpske pravoslavne crkve, braću i sestre, ako bih se oslonio na epiku atinske mudrosti koje je kolega mađani prepametni Krcunović iznio ovdje, mi se čini da je ostalo pomalo, da nisam pogrešio, da spomenem jednu priču da su nekog nesrećnika kome je gorela kuća pitali šta si spasio, on je rekao vatru. Kad nam je počela goreti kuća jezika srpskog, onda oni koji su iznijeli tu vatru i dodali je nama lingvistima koji smo se zakleli na neko naučno postojanje, onda je lijepo da ih večeras i pomenemo. To su oni ljudi kojima smo i profesor Kovačević i ja posvetili ovu knjigu, a to su Svetozar Ciraković, Radovan Čolaković, Vesna Todorović, Dragana Todorović, Boris Jovanović, Vladenka Kovačević, Nebojša Đilas, Marija Lalatović, Dragomir Vinković, Ivana Antović, Miodrag Todorović, Dušan Filibarda, Radinko Krulanović, Miomir Kovačević, Radosav Đurković, Ranko Zečević, Veselin Matović, Radmila Mitrić Matović, Milojko Pušica, Veselin Kandić, Ratko Škuletić, Stanka Nikčević, Lidija Mijušković, Ljubica Jovović, Rada Radović, Ivanka Đurđevac i pokojni dobri Vuko Velaš. Gledajući s te strane, onda nam se čini da ne mogu da ne priznam da mi je profesor Kovačević, moj dobri i vrli kolega, uzeo riječ s usta, da bismo bili mi obojica nas najsrećniji da se ova knjiga nije pojavila i da kuća srpskog jezika nije počela da gori. Sad, veliko je pitanje na koji je način spasiti i kako pokazati koji su podmetači požara, da li su oni koji su donijeli nove pravopise u postojbini jezika Vukovih predaka, da nam iščupaju jezik iz usta i na koji način pokazati naukom svijetu da ovo što nam rade nije nimalo jednostavno, nimalo naivno, već izuzetno smišljeno, što smo mi pokazivali svojim radovima u posljednjih 15 godina, da Crnogorcima ne treba crnogorski jezik, ali Hrvatima treba crnogorski jezik kao poduporanje na onu rozbu koja će osnažiti neku novu lingvističku, lingvopolitičku podvalu. Ako se s te strane gleda, onda bar lingvistima kojima je stalo do naučnog poštenja i naučne istine, ostaje nešto drugo, ta činjenica da im pokažemo da ne samo da smo postavili hipotezu na vrijeme da ne mogu da rade to što su naumili, već da smo otkrili njihovu lingvističku laž. To je jedini način da možete da kažete da ste odradili pošteno svoj posao, da ste vjernik naučne činjenice i ono što ste odradili da svijetu koji zna to da pročita i da razumije, dodate i makar polemičkim jezikom rečeno dovoljno činjenica da se jednostavno u mladeži zubi prebroje i da nam ne gine biser u bunjište. Ono što je čitav ovu priču našu, nažalost tužnu u posljednjih 10 godina činilo, jeste ipak i neko predskrzanje, kao i ono nikad kad je dočekao Babića Jašara da je na njemu streslo tijelo i da će biti naša kobogna ruka. Čini mi se da smo se mrznuli po raznim halama i salama braneći ove mlade i sredovečne ljude koji su ostali bez posla i bez hljeba, da pokažu da je ljudska istina, ljudsko dostojanstvo nemjerljiva rabota i da oni ne mogu baš tako ljudima da mlate, pa tako čini mi se da ćemo mi nastaviti ovu našu borbu s tim što vam obećavamo. Ja se nadam da ću se s kolegom Kovačevićem dogovoriti da ćemo onda u posle na posljednjoj strani staviti one srbomrsce ministre pred kojima su i po klinčizmama su ove ljudi postali ulica. A mi ćemo nastaviti dalje da neznavenike dovedemo k pameti i da pokažemo da nam ne smiju nigdje na negdan izaći. Normalno, oni će vjerovatno jednog trenutka kako pjesnik zapisa doći. U ostalom i ne moraju da nam dolaze, jer oni imaju svoje satrape, ali oni će doći zato što imaju uši sa očima, uši od aršina, viđene su uši od kolašinu, čanutku, najgušćeka mraka, na njima je bila petokraka. Možda se čini da je pjesnik prenaglio, ali kao što smo i mi dvojica, eto, ovdje u nekim svojim polemičkim tekstovima zapisali one koji su u političkoj plevi osilili se i misle da je to hljeb koji će ih hraniti, nije, da će ih pljeva, laži i politikanstva sami zagušiti, neće imati ni vida ni sluha, pa će uši sa očima iskijati na nos. A ja se nadam možda da i ova knjiga neće doživljavati nova izdanja i da će biti naša, ako Bog da, ruka. Hvala promotorima. Hvala vama. A u ostalom, i ovo mjesto je sama činjenica da smo na pravoj strani živjeli.
Na kraju da se zahvalimo našim dragim lingvistima i prijateljima Mihajlu Šćepanoviću i Milošu Kovačeviću što su nam podarili ovako važnu i lijepu knjigu, pogotovo značajnu za ovo vrijeme koje treba i mora da se svjedoči. I da im zahvalimo što su došli po ko zna koji put da budu sa nama uvijek kada treba braniti istinu o srpskom jeziku i da kažemo da ih čekamo uvijek ovdje sa radošću, što češće to bolje. I još na kraju da pozovem na izložbu Manastir Hilandar u galeriji Brod, jel' sutra, sutra u 19 časova. Hvala svima vama koji ste večeras bili sa nama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo upravo ste čuli snimak sa predstavljanja knjige Srpski jezik u vrtlogu politike. Predstavljanje je održano 1. aprila u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a o ovoj knjizi, izdanju Matice Srpske društvo članova u Crnoj Gori, čiji su autori profesor dr. Miloš Kovačević i docent dr. Mihajlo Šćepanović, govorili su profesor dr. Jelica Stojanović, docent dr. Draga Bojović i docent dr. Dušan Krcunović.